كۆپ نىكاھلىق تۇرمۇشتا قانداق ئاياللارغا تەقسىمات قىلىش لازىم بولىدۇ؟ مۇشۇ ھەققىدە بىر چۈشەنچە بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، biz Alloh taolaning past marhamati bilan oldingi sallarimizda shu qo'sh turmushlik yoki ko'p nikohliq er ayollarning bir biridagi haqlari to'g'risida bir tafsili to'xtalib kelayotgan bugun shu so'ralgan savolmi, shuning aloqador savollar inshaalloh buni ham inshaalloh biz bir tafsili to'xtalishga tirishgan holatda inshaalloh bu sanimizni davomlashtiramiz. Endi bu savoldiki, qandoq ayollarga taqsimot qilish lozim bo'ladi yoki kerak bo'ldi degan bu savolga nisbatan islom ulamolarininki alohida uch holatdagi bir qarashlar bo'lgan. Islom ulamolari aytadi, jinsiy munosabatga taqat keltira oladigan har qandoq ayolga taqsimot qilish vojib bo'ladi deb islom ulamolari, masalan jinsiy munosabat qodir bo'ladigan taqat keltiradigan ayol, masalan hur ayol bo'lsin yoki qul bo'lsin, qulni agar nikohga olgan bo'lsa, bu nikohga olgandan keyin bu qullarga taqsimot qilish lozim keladi. Hayzdor ayollar, nipastar ayollar, ehrom bog'lagan ayollar, kasal ayollar yoki ayiblik ayollar, shundaq zimmiy ayol, zimmiy deganda masalan yahud nasroniy ahli kitob bo'lsa, bu zimmiylarni o'sha musulmonlarni nikohga ilishtirish bo'ladi. Demak, bunday zimmiy ayol bo'lib qolsa, shu qo'sh turmushlik ayollar orasida zimmiy bo'lib qolsa, buni ham kunni taqsimot qilish lozim deydi. Va shundaqlar inondan amin bo'g'il bo'ladigan majnun ayol yoki saron ayol yoki ilishib qolgan ayollarga ham taqsim bo'lishi vojib yoki inondan zihar qilingan, zihar deganimiz sen mening onamning ustiga o'xshash bo'lib qoldi degandek so'zlar bilan ulamolarning tushuntirishlar o'xshamagan bu zihar masalasida. Demak, shu tariqada bir kishi ayolni zihar qilgan bo'lsinmi, shundaq ayollarga ham, zihar qilgan ayollarga ham taqsimot qilish vojib bo'ldi deb islom ulamolari yuqoriqi biz so'zlagan hur ayollar, qo'l hayzdan nipaslar degandek yuqoriqi va undan boshqa biz so'zlab o'tgan bu turlarni bayon qilgan. Lekin endi bu yuqorida biz so'zlagan bu turlarning ba'zilari shar'iy tarafdan inonlar jinsiy munosabat o'tkazish cheklangan shariatda, lekin jinsiy munosabat o'tkazish cheklangan bo'lsinmi, lekin kunni taqsimot qilish shar'an vojib bo'ldi deb qaragan ism ulamolari. Shuning bu yerda eng diqqat qilgan narsa, jinsiy munosabat o'tkazish ayrim bir narsa, lekin kunni taqsim qilish ayrim bir narsa. Lekin kunni taqsim qilish agar shar'iy tarafdan inon bilan jinsiy munosabat o'tkazish cheklangan ayollar bo'lsinmi, kunni taqsim qilish vojib bo'ldi. Masalan, hayzdor ayollar desak, buni bilan jinsiy munosabat o'tkazish cheklangan shariatda, lekin kunni taqsim qilamiz. Qo'sh turmushlik ayollar shunday hayz ko'rib qolgan bo'lsa, ya'ni nipastar bo'lgan bo'lsa, bu ayollarni kunni taqsim qilamiz, lekin jinsiy munosabat o'tkazmaymiz. Masalan, ehrom bog'lagan ayollar deymiz shariy tarafdan, va undan boshqa endi zahar qilingan ayollar bo'lgan bo'lsa ham shariy tarafdan bu zahar qilingan ayollarga kafarat berishdan burun jinsiy munosabat o'tkazish cheklangan, lekin cheklangan bo'lsa-mu, lekin kunni taqsim qilish shariatda vojib bo'ladi. Masalan, hissiy tarafdan deb ulamolar buni bayon qilgan, hissiy tarafdan jinsiy munosabat o'tkazish cheklangan bo'lsa-mu, lekin kunni taqsim qilish vojib. Shunday diqqat qilgan narsa, yana qaytaraymiz, kunni taqsim qilish ayrim bir narsa, lekin jinsiy munosabat o'tkazish ayrim bir narsa. Masalan, kasal ayol deb qalsa, kasal ayollar bilan jinsiy munosabat o'tkazish hissiy tarafdan cheklangan. Masalan, bu jinsiy munosabat o'tkazsa bo'lmaydigan yoki jinsiy munosabat o'tkazsa zarar keladigan bir narsa, insonning hissidan bilinadigan narsa bu. Shuning bundaq ayollarga ham taqsim qilish vojib demakchi. Undan boshqa ayiblik ayollar deymiz. Ayiblik ayollar insonning tabiiy tarafdan ko'ngli tortmaydi, kimki ko'ngli tortmagan bilan u ayol esa holati bilan jinsiy munosabatga taqat keltirgan ayol bo'lib qolsa ham bularga taqsimot qilish vojib deb qarag'an ism ulamolar yana shar'an yoki hissan yoki tabiat tarafdan insonning shu vati qilish cheklangan bo'lsinmi, bu ayollarga taqsimot qilish, agar bu ayollar jinsiy munosabat taqatlam keltiradigan ayollar bo'lib qolsa asolati bilan bularga taqsimot qilish vojib deb qaragan bu qarash jumhur ilmahlarning, ya'ni ilmahlarning ko'pinchisiniki qarshi deb ism ulamolari alohida buni bayon qilgan bo'libmi, yani mush to'g'risida xususiy kitob yozgan ulamolar bu ilmahlarningki ko'pchilikning qarshi deb shu mazhablardan, mayli hanifiy mazhabga ulamolarning qarashlari bo'lsin, maliki mazhabga ulamolarning qarashlari bo'lsin, shofiy mazhabga ulamolarning qarashlari bo'lsin, asosiy jumhur ulamolarning qarashlarini alohida o'tirib qo'ygan va shu qarashlarga bo'lgan dalillarni keltirgan va illatlarni keltirgan. Masalan, hanifiy mazhabda Hashid ibn Abidinning kitobida bu so'zlar alohida bayon qilingan va undan boshqa Shamiliy mazhabdagi Al-Mughni degan kitobda alohida bu so'z ham til qilingan. Bu so'zni til qilib turib, yuqorida biz bayon qilgan kasal ayollar, hayzdan nipaslar degan ayollar va inondan amin bo'g'ilgan sarang ayollar degandek, mushlarga taqsim qilish vojib degan so'zni Imom Malik, Imom Shafiy va As-Sabroiy deb kelibdi. As-Sabroiy degani Shamiliy mazhab demakchi, hanif mazhabdagi ulamolar ham buni taqsim qilish lozim deb qaragan deb ulamolar alohida bu so'zni dalil keltirgan. Demak, kitoblarda buni dalillari ko'p bo'lgan. Endi ulamolar shu bu taqsim qilish vojib degan ulamolar buni ko'p degan dalillarni keltirgan, illatlarni keltirgan demakchi. Endi illatlardan yuqoridagi biz tunji shu savolda so'ralgan vaqtimizda biz javob berib o'tgan vaqtda keltirgan oyatlar va hadislar va ochiq bo'lgan shu oyat hadislarni yana adillik qilishga buyurish yoki adillik qilishni vojiblik qilib buyurish to'g'risidagi oyat hadislar dalillarini amalati buni bayon qilgan. Bu oyat hadislar kasal ayollar bo'lsin, saq ayollar bo'lsin, ayiblik ayollar bo'lsin va undan boshqa har xil yuqorida biz bayon qilgan shu ayollarni hamma o'zishi bo'ladi. Shu sabablik bundaq ayollarga taqsimat qilish vojib bo'ladi deb ulamolar buni keltirgan. Undan boshqa taqsimatdan bo'lgan asos maqsad o'zaro un sulpat ilishish, hamro bo'lishish, o'zaro o'rinlashish, shunday qilib ayollarningdagi yallo salat tashlab qo'ymasak degandek narsalar ham buning bilan nasib bo'ladi deb ulamolar buni ham dalil keltirgan. Va undan boshqa dalillar bo'lgan, demak yuqorqi ulamolar, shu asos ko'pchilik ulamolar shu o'zining shu so'zlariga taqsimat qilish vojib. Qachon shu ayollar jinsi munosabat taqat keltiralsa, lekin shu vaqtning o'zida jinsi munosabat o'tkazish shar'an tarafdan, hissiy tarafdan yoki insonning tabiiy tarafdan cheklangan bo'lsa-mu, malikin taqat keltiraladigan ayollar bo'lib qolsa, shariatda bunday ayollarga taqsimat qilish vojib deb ism ulamolar buni alohida bayon qilgan. Bu yerda shu narsa chiqdiki, anda o'qiganda kasal ayollarga-mu, ayol kishi kasal bo'lib qolsa-mu, lekin shu kasal sababli jinsi munosabat taqat keltiramizmi, asli e'tibor bilan taqsim qilish vojib degan gap. Kasal ayolningki taqsimat tushib ketmaydi degan bir narsa bayon chiqdi va undan boshqa biz yuqorida bayon qilgan holatlardagi ayollarning hammasining kunni taqsim qilish vojib deb ulamolar qaragan. Endi bu yuqorgi savoldagining ishidagi tahdidiki yoki arasidagi bir masalamdi. Endi yana buni ayish bilan bir masala chiqdi. Shu masala qataridan sen mushu rajiy taloq qilgan ayollarga taqsimat qilish qanday bo'ldi degan bir masala chiqdi. Rajiy taloq qilgan ayol deganimiz, demak, bu er kishi bilan qattiq kelish yo'l qo'yilmaydigan darajada yani 3 taloq qilinmagan, ya'ni bir taloq yoki 2 taloq qilinmagan, lekin iddatni chiqitib bo'lish bo'lgan aralig'idagi holat. Masalan, bu ayol xulli taloq qilingan ayol emas, yoki taloq bo'yinib ketgan ayol emas, ammo bu ayol taloq rajiy holatdagi yana bir yo 2 taloq qilgan, lekin iddat ichida iddatni chiqitishdan burun qaytib olish loyiq bo'lgan, qaytirish haqqi bo'lgan ayolning mundaq taloqlar rajiy taloq qilingan ayollar deyiladi. Demak, mundaq ayollar taqsimat qilish qandoq, bundaq ayollarni taqsimat qilmoq qilmamdi. Masalan, bir kishiningki 3 yo 4 ayoli bo'lib qolsa, bu ayoldan birini rajiy taloq qilyotgan bo'lsa, ya'ni bo'yin taloq qilish taqsim qilmaydi, lekin rajiy taloq qilyotgan bo'lsa, rajiy taloq qilgan ayolga, ya'ni qaytirish iddat ichida qaytirish durust bo'ladigan shu ayolga kunni boshqa ayollar taqsim qanday taqsim qilmoq qilmamdi. Shu 3 ayol yo 2 ayoldan birini rajiy taloq qilyotgan bo'lsa, shuni ham o'xshash boshqa ayollarga navbatini yoki kunini taqsim qilganidek taqsim qilish vojib bo'lmadi yo'qmi degan masalaga nisbatan ism ulamolari ikki xil qarashda bo'lgan. Bir qism ulamolar bunda rajiy taloq qilgan ayollarga taqsimat qilish yo'q. Nikoyda bu ayollar taqsim qilaverdi, lekin ma taloq rajiy qilgan ayollar taqsim qilmaydi deb qaragan. Ulamolar buni ham dalillarni keltirgan. Endi bir xil qarashga ulamolar taqsim qilish vojib deb qaragan. Demak, bu ulamolarning orasida ikki xil qarash bo'lgan. Vallohu alam, bu yuqori qarashlar orasidan mush taqsimat qilish tushib ketdi. Rajiy taloq qilgan ayollar taqsim qilish lozim kelmaydi degan qarash rajihroq bo'lishi mumkin. Agar yana bir qarashni tutib qolgan bo'lsa, dalilni qarab turib, shu ulamolarning dalillari qarab turib, yoki shu ulamolarni, yoki shu mazhablarni bekor olimroq fiqiy bilmakanroq va shundaqlar xavadir bo'lish kengroq kaltiron dalillari kuchliroq deb agar tutib qolmasa inkor qilinmaydi, lekin bu ixtilofiy masala bo'lgan. Lekin ammo bu yerda vallohu alam shu taloq rajiy qilgan ayollarning taqsimati tushib ketdi degan qarash sahiyroq bo'lishi mumkin. Endi yana bu yerda yana bir masala kelib keladi. Mush turmoq so'ragan ayollarga taqsimat qilish qanday bo'ladi degan bir savol. Endi buning nisbatan ulamolar aytadi, agar bu ayol turmoq so'ralgan bo'lsa, yoki to'xtatilgan bo'lsa, lekin bu ayolning turmoq so'ralishi, yoki to'xtatilib qo'yilishi agar haq yo'l bilan, shar'iy yo'l bilan bo'lgan bo'lsa, demak bu ayol bir jinoyat o'tkazdi. Mush ayolning jinoyati bu ayolni turmoq so'rashga, yoki to'xtatib qo'yishga ap elib bari bunda bo'lgan bo'lsa, bu mazhab ulamolari bundaq ayolning haqqi taqsimatni bo'lgan haqqi tushib ketadi deb qaragan. Chunki bu ayol shu haqli holat to'xtatildi, haqli holat bu ayol turmoq so'randi, bundaq ayolning haqqi tushib ketadi deb qaragan. Agar bu ayol haq yo'l bilan emas, zulm qilinib turib, yoki bu ayolga majburlanib turib, ya'ni nohaq yo'llar bilan agar turmoq so'ralgan bo'lsa, yoki bu ayol nohaq yo'llar bilan to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, bu ayolning shu taqsimatim bo'lgan haqqi tushib ketamdi, tushib ketmamdi degan masalada ism ulamolarining ikki xil qarashi bo'lgan. Endi birinchi xil qarashda ism ulamolari, agar bu ayol zulm qilgan holatda turmoq so'ralgan bo'lsa, to'xtatib qo'yilgan bo'lsa-mu, bu haqqi tushib ketadi deb qaragan. Bu mazhablarning, ba'zi mazhablarning so'zlari. Men bu ulamolar bu so'zga alohida hujjat qilib illat keltirganki, chunki taqsimat qilaman desa er kishi turmoq berish kerak, yoki turmoq bo'lmasa shu ayol turmoqdan chiqqandan keyin bu qazosini qilish kerak, bu er kishiga zarar keladi, shuning uchun taqsimat qilish haqqi tushib ketadi, taqsim qilinmasin bo'ldi bu ayolga deb qaragan. Shuning bilan birga taqsimat bilan bo'lgan asosiy maqsad un sulpatlar yashash, o'zaro ahvolish degandek narsalar, demak bu o'tib ketdi degan va undan boshqa dalillar bo'lgan ulamolar bu so'zlarga yuqorqi illatlarni keltirgan. Bir qism ulamolar bu ayolga taqsimat qilish vojib bo'ladi Şükür itkanlıktan bu ayol turma sorunluğun bolsa yani zulümden halette yani. Eğer zulüm kılınmayı hak yolla olan, şer'i yolla olan turma sorunluğun bolsa, şu ayol işleyen masiyet sebeple, şu ayol turma sorunluğun şartlık bu kadar turma sorunluğun bolsa, mezhep ulmalarının hepsi bu ayolun taksime tüşüp gidiyordu, bu ayol taksim kılışı vacip emez. Kim bu ayol turmadan çıkandın kiyen, eğer turmağı bir iş mümkün müz, turmağı çıkandın kiyen mi hem, bu ayolun taksimatını kılışı, kasas kılışı vacip emez tabi kırgan. Lekin zulümden mecburi, şeyyak, şer'i yolla olan emez tohtulup koyulgan bolsa, kandak ol digen mesele hazırlık mesela. Şu bundak ayollar iş kıl karış bulup yukarıda bir önce kıl karış bayan kılın, iki kıl karış mı bayan kılın diye üç kıl karış ölüm ala bu ayarlar taksimat kılış vacip deyip karıgan bu ölüm ala mı şu ayarlar arası ki adlılık kılış vacip diken ayetlerinin ki ayetlerinin umumine şu amalet delgelerin tefsilatı kirmigen lakin vallahi alem yukarı karışlardın şu turmak sonra ayar eğer zulmünden zulüm kılınıp durup mecburi haletteni naşari yolla bilen turmak sonra olan bozu mu ya ki bu ayarlar naşari haletti tohtup koyulgan bozu mu kin bu ayarlar kazası kılış lazım mesek bu ayarlar taksim matni qilish lozim emas deb taqsimot tushib ketdi degan qarash vallohu alam sahiroqmish ulmalar qarashlarisidan. Endi yeni bir mesele kelib chiqdi bu yerda. Endi mush sarang ayolga yoki ilishib qolgan ayolga taqsimot qilish lozimmi degan bir savol keladi. Endi bu yerda sarangning holati ikki xil holatni xali emas. Demak, ikki xil holat degan ma'noda bu. Birinchi xil holat o'zi sarang bu ayol sharanglik bilan hatto har kishiga aziyat berdi, har kishi bu ayoldan amin bo'lmaydi. Qishiq bo'lsa taqsimot qilaman desa, ya qish tug'il bo'lsa amin bo'lmaydi, bu ayol erga zarar yetkazadi degandek va hokazo ishlar bo'lgan bo'lsa, bunday ayollarga taqsim qilish vojib emas. Fiqhshunos ulamolar bunday ayolga taqsim qilish vojib emas deb qaragan, bularning dalillari bo'lgan keldigan. Endi ikkinchi xil holatdagi ayol bu o'zi sarang ilishib qolgan, lekin amin bo'lgan qishiq bo'lsa erga zarar yetkazmaydigan, amin bo'lgan o'zini kontrol qila oladigan sarang bo'lgan bo'lsa bu ayol bunday vaqtingizda ham erga bu ayolning qishiq bo'lsa aziyat yemaydigan yoki aziyatni qo'rqmaydigan bo'lgan bo'lsa, bu vaqtingizda taqsimot qilish vojib bo'ladi deb qaragan ism ulamolar, chunki biz avvalgi birinchi masalada shuni bayon qilganki, agar sarang ayol o'zingdan amin bo'lgan sarang ayol bo'lib qolsa, bu ayolga ham taqsim qilish vojib deb qaragan jumhur ulamolarda biz bayon qilgan bu masala shunga bog'liq, shunga o'zingdan amin bo'lgan sarang ayol bo'lib qolsa, bu ayolning taqsimoti tushib ketmaydi, bu ayol ham boshqa ayollarga qilgandek o'xshash taqsimot qilinadi. Agar o'zingdan amin bo'lmaydigan, o'zini kontrol qilmaydigan ig'ri sarang bo'lgan bo'lsa, bunda ayolning taqsimoti tushib ketadi deb ism ulamolar buni alohida bayon qilgan. Biz yuqorida vaqt munosib bilan har birini bir faqat qisqa holatda bayon qilishtirishdik, asli mumkin bo'lganmas dalillarni keltirib turib bo'lsa, shu o'zingdan biz olgan dalillar yani ağan yek inan tanan kitaplarının menbelerini yok sözləb durub bayan qılğan bolsaq əslində bəlkə yaxşı olardı, lakin vaxt münasib bilən bu bayan qılındı. İnşallah şunda olsun mən. Bu inşallah bu yetəlik deyib qarıdıq. Bu sualğa bir dəqiqə cavabım şu vallahi alam.